Labrīt, cienījamie klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Pie mikrofona Ģirts Rozners. Karstās vasaras dienas ir aizgājušas un šajā nedēļā uzlīja arī lietus. Laiks kļuvis vēsāks un gandrīz vai neticas, ka vēl tikai pirms dažām nedēļām baudījām Latvijai tik neraksturīgo karstumu. Tomēr ne visur pasaulē bija tik sausa vasara kā pie mums. Gluži pretēji, ar satraukumu varējām sekot līdz notikumiem plūdu piemeklētajā Prāgā, Dresdenē un arī citur Eiropā. Žurnālists Aidis Tomsons šajā rītā nedaudz ielūkosies šajos un arī citos notikumos pasaulē tieši kristiešu draudzes dzīvē.
Labrīt visiem! Ziņas, kas nāk no dažādiem pasaules reģioniem, liecina, ka nelaimes, ar kurām saskars cilvēki, neiecēcina arī kristiešiem. Plūdi, kas šogad skāruši Eiropu, ir nodarījuši postu arī adventistu draudzes īpašumiem. Čehijā tika apludināts vairākas adventistu baznīcas. Draudzes izdevniecība Prāgā, Adventorion, atradās zem ūdens. Diemžēl tas sabojāja vairāk nekā pusi iespiesto grāmatu, tāpat kā daudzas iespiedu mašīnas un kompjūters. Ziņas no Vācijas liecina, ka trīs Vācijas pilsētās Flohā, Olbernavā un Šnebergā plūdos cietušas adventistu baznīcas. Draudzes locekļi Dresdenē, Pirnā, Grimmā un Laizingā bija to daudzo tūkstošu vidū, kuri tika evakuēti no savām mājām plūdu draudu dēļ. Nav zināms, cik daudziem draudzes locekļiem bojāti viņa mājokļi. Austrijas adventisti jauniešus, kas piedalījās ceļa meklētāju nometnē, plūdi pārsteidza negaidīti. 40 bērni tika izglābti, bet ūdens aizrāva viņu teltis, visas mantas un 4 automašīnas. Vietējā adventistu draudzes locekļi cenšas palīdzēt viens otram, ir izveidot speciāli fondi, kur pārskaitīt naudu plūdos cietušajiem upuriem. Taifūns, kas šoruden plosījies Korejas pussalā, nodarīs lielu postu arī dievnamiem un draudžu īpašumiem, ir beigusies lielāko gruvešu novākšanu un sākušies atjaunošanas darbi. Aprēķini rāda, ka Stihija nodarīs postu 258 miljonus dolāru apmērā. 200 cilvēki miruši vai pazuduši bez vēsts. Speciālisti to dēvē par postošāko dabas stihiju Dienvidu Korejas vēsturē. 7. Dienas adventista draudzes pārstāvi ziņo, ka 400 adventistu nopostīts viņa dzīvojamās mājas un vismaz viens adventists pazudis bez vēsts. Baznīca aprēķinājas, ka tās materiālie zaudējumi ir vesels miljonus dolāru. Vietējā palīdzības organizācijas ADRA nodaļa cenšas sniegt maksimālu palīdzību cietušajiem. Ir arī labas ziņas. Rumānijā plašumā vēršas misijas darbs. 7. Dienas adventista draudze no 9. septembra guvusi iespēju vietējā privātās televīzijas stacijās sagatavot un pārraidīt 5 reizes nedēļā televīzijas programmu pārraidi, kas saucas Uzmanības centrā. To translēs televīzijas stacija, kur rāda ziņas un informatīvos raidījumus. Jaunās programmas producenti sola, ka stundu garā programma galveno uzmanību pievērsīs jauniešu ģimenes izglītības veselības problēmām, kā arī jaunākajām ziņām atspoguļojot kristīgo viedokli par aktualitātēm. Ir jau saņemts pirmās atsauksmes, kas ir pozitīvas. Atzinību izteikusi arī lielākā pareizticīgo baznīca, kuras pārstāvji bija viena no pirmajiem raidījumu viesiem. Jaunā televīzijas pārraide ir tapusi 3 mēneši pēc tam, kad adventisti sagatavoja pirmo raidījumu nacionālajā televīzijā. Šī programma, kuru rāda valsts televīzija, savukārt saucas Labākais dzīvē, un to rāda katru svētdienu. Tas ir 20 minūtes garš raidījums par notikumiem un tematiem, kas interesē cilvēks. Šī raidījuma sagatavošanā palīdzības sniedz arī kolēģi no Amerikas Savienotajām valstīm. Romas katoļu vadītāji ASV toties paziņojuši, ka turpmāk vairs nemisionēs un necentīsies ebrejus pievērst katoļu ticībai. Saskaņā ar kopīgo dokumentu, kur parakstījuši katoļu baznīcas un ebreju kopienas vadītāji, abas puses atzīst, ka vecā derība, kuru dievs noslēdz ar jūdu tautu, ir mūžīgi spēkā. Līdz ar to bīskaps secina, ka nav vajadzības ebrejiem uzspies kristietību, lai viņi tiktu glābti. Sakot, ka viņi neatrunās atsevišķus ebrejus, ja tie vēlēsies pievienoties katoļu draudzei, bīskapa atzīst, ka proselītisks kampaņas, jeb mēģinājumi pārvilināt savā ticībā, nav savienojams ar to cieņu, kādu mēs izjūtam pret ebrejiem. Dokumentā teikts, ka lai gan katoļu baznīca uzsver Kristus centrālo lomu cilvēces glābšanas procesā, tā arī atzīst, ka ebrejiem jau ir glābjoša derība ar Dievu. Kopīgo paziņojumu 12. augustā izplatīja Sinagoga Nacionāla padome un Katoļu bīskapu konference. Jāpaskaidro, ka abu pušu pārstāvi tikās 20 gadus, lai pārnātu un diskutētu par kopējām interesēm. 7. Dienas adventistu Bībeles izpētes institūta direktors Angels Rodriguez, komentējot notikušo, sacīja, ir grūti noliegt, ka kristīgajā teoloģijā Jēzus Kristus ir jūdu mesiāniskās cerības piepildījums. Ja tā, tad ir nepieciešams dalīties Kristus evaņģēlijā ar jūdiem, kur izrāda interesi labāk saprast Jēzus mesiāniskos mērķus. Mēs ticam, ka evaņģēlijam jātiek pasludinātam visā pasaulē, un tas noteikti ietver arī ebreju draugus, lai gan tas nebija tas, ko darīja apustuļi. 7. Dienas adventista oficiālajā paziņojumā, kurš izplatīts 2000. Gadā, adventista apstiprina savu mērķi pasludināt labo vēstu par glābšanu Kristu visiem cilvēkiem. Tajā pašā laikā paziņojumā teikts, ka evaņģelizācijai jārespektē visu cilvēku cieņa. Draudz apņemas būt uzticam, atklāta dalavoties savās atziņās ar citām reliģiskām grupām un izvairas aizvainot citas reliģiskās organizācijas ar nepatiesiem paziņojumiem vai sarkasmu. Adventistiem, kuri svēta sestdienu kā sabatu, priecīga ziņa saņemta no Ukrainas. Ukrainas amatpersonas visām mācību iestādēm ieteikušas nerīkot eksāmenus sestdienās vai svētdienās, jo tās ir svētas dienas daudzām reliģiskām grupām. Kā ziņo vietējā adventista avīze Golos Izcini, Ukrainas izglītības un zinātnes ministrija visām skolām izsūtījuši šādu vēstuli. Avīzes pārstāvji domā, ka tā ir atbilde Ukrainas adventista petīcijai jeb lūgumam, kurā studenti, skolēni un viņu vecāki lūdz iespēju ļaut sestdienās brīvi apmeklēt dievkalpojumus. Mēs esam tik laimīgi, ka mūsu balss ir dzirdēta, saka vietējās divīzijas komunikācijas nodaļas direktors Valērijs Ivanovs. Tas ir svarīgi ne tikai adventistiem, bet arī citiem, kas vēlas pielūgt Dievu sabatā. Jāpiebilst, ka Ukrainā ir viena no lielākajām ebreju kopienām bijušajā PSRS teritorijā. Adventistu studentiem Ukrainā arī Krievijā un citās postpadomju valstīs ir bijusi problēma eksāmenu sestdienās. Lielākoties studenti cenšas vienoties individuāli ar pasniedzēju nokārtot eksāmenu citā dienā. Tomēr reizēm tas nav tik vienkārši. Kristieši cer, ka ministrijas ieteikums vairos reliģisko iecietību jeb toleranci pret ticīgajiem. Visbeidzot, kāda interesanta ziņa, gandrīz visi poļi tic Dievam un tikai 2% apgalvo pretējo. To apliecina socioloģisko pētījumu centra OBOP aptauja. 56% aptaujā to sacīja, ka uz baznīci iet regulāri, un vēl 30% atbildēja, ka baznīca apmeklē ik pa laikam. 12% apgalvoja, ka sevi uzskata par ticīgajiem, taču reliģiju nepraktizē. Neticīgie 2% galvenokārt bija universitāšu beidzēji, lielu pilsētu iedzīvotāju menedžeri, profesionāļi un uzņēmēji. 20 līdz 40 gadus veci lielākoties vīrieši nevis sievietes. 69% aptaujā to sacīja, ka viņi uzticas katoļu baznīcai. Savukārt pretējo apgalvoja 26% aptaujā to. 32% aptaujā to domā, ka baznīcai ir pareizā ietekmes Polijas politisko dzīvi, kamēr vairums 56% sacīja, ka ietekme ir pārāk liela. Viedokļi atšķīrās jautājumā, vai valsts amatpersonām būtu jāsako baznīcas sniegtajai sociālajai mācībai. 46% atbildēja ar jā, bet 45% ar nē. Lūk, šādas bija ziņas šorīt, ko sagatavoja Aidis Tomsons, lai jums jauka šī diena.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu adrese Rīga, baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010, e-pasta adrese radio@baznica.lv. Raidījuma turpinājumā dzirdēsiet stāstījumu par to, kā Dievs spēj izmainīt cilvēka dzīvi, piešķirot tai jaunu jēgu. Pie mikrofona Vēsma Geide.
Labu rītu! Aizceļosim šajā rītā uz Brazīliju. Tur kādā sporta zālē kādu dienu sapulcējās vairāk kā 15 tūkstoši cilvēku, kur tūlīt vajadzēja sākties dievkalpojumam. Pie mācītāja pienāca kāds jauneklis un jautāja, vai atceraties mani? Mācītājs atbildēja, ka neatceras. Tad jauneklis teica, jūs jau arī nevarējāt mani atcerēties. Šeit jūs pēdējo reizi bijāt pirms 5 gadiem, kad es kā nabaks staigāju apkārt iedelēdams dāvānas. Biju tērpies skrandās, kā suns gulēju uz ielas. Bet tad kādu vakaru es ienācu šeit, jo durvis bija atvērtas. Un uz ielas bija tik augsti. Es piemānīju apsardzi un devos pie meitenes, kura tajā vakarā dziedāja. Viņa pasniedza man roku, nenicinot mani, un izturējās pret mani ar lielu uzmanību. Viņa raudzījās man sejā, nepievēršot uzmanību manam apģērbam. Tas mani aizskāra līdz dvēseles dziļumiem. Tātad šajā pasaulē ir cilvēki, kas gatavi mani pieņemt tādu, kāds es esmu. Man likās, ka pats Dievs ir pastiepis man pretī savu roku, un es sapratu, ka manā dzīvē kaut kas mainīsies. Es tam ticēju. Es biju nelaimīgs narkomāns, biju pazaudējis ģimeni un draugus. Man nebija nekādu cerību uz kaut ko labāku nākotnē. Bet Jēzus atrada mani un izglāba. Paskatieties, tagad jūsu priekšā stāv pavisam cits cilvēks. Mana dzīve pilnīgi izmainījās. Tagad padomāsim, kas būtu noticis, ja šī meitene, kas tajā vakarā dziedāja, ar nicinājumu būtu novērsies no šī cilvēka, būtu pagriezusi muguru un aizgājusi. Vai bieži nav tā, ka ieragot tādu cilvēku, mēs riebumā noduram galvu un izliekamies neko neredzam un kur nu vēl tādam roku pasniegt? Kā cilvēks atzinās, ka viņš ienīst daudzas lietas, cilvēkus un pat notikumus šajā pasaulē? Ja vien viņš sastapa kaut ko, kas ļoti atšķīrās no viņa uzskatiem, tad to viņš uztvēra kā draudu sev. Un tad viņš sacīja, bet vienu cilvēku es ienīdu pāri par visiem šajā pasaulē. Tas bija mans tēvs. Viņš bija pilsētas lielākais alkoholiķis. Ja jūs dzīvojat mazā pilsētiņā un viens no jūsu vecākiem ir alkoholiķis, tad jūs labi sapratīsiet mani, par ko es runāju. Draugi, ar kuriem es kopā mācījos vidusskolā, bieži stāstīja dažādas jokus par manu tēvu. Viņi nedomāja par to, ka tas mani varētu sāpināt. Ārreiz biju līdzīgs citiem cilvēkiem, bet savā sirdī es sāpēs kliedzu. Es dažreiz atradu savu māti, pat guļot kūtī starp govīm. Viņa bija tik nežēlīgi sasista, ka nevarēja piecelties. Kad pie manis atnāca draugi, es visādi centos, lai tikai viņi neredzētu manu tēvu, kurš atkal bija piedzēries. Es viņam teicu, ka viņš ir kaut kur aizgājis. Es nevarēju iedomāties, ka varētu ienīst kādu cilvēku vairāk, kā es ienīdu savu tēvu. Bet tad manā dzīvē kaut kas notika. Es satiku Kristu. Dieva mīlestība ienāca manā dzīvē un pilnīgi to izmainīja. Tagad es spēju skatīties savam tēvam acīs un sacīt, tēti, es mīlu tevi, un es reāli to arī izjutu. Mana rīcība pārsteidza manu tēvu. Vēlāk, kad es sāku mācīties privātajā universitātē, es nokļuvu nopietnā autoavārijā. Guvu smagu traumu, mani aizveda mājās. Un tad es nekad neaizmirsīšu, kā tēvs ienāca manā istabā un jautāja, saki, dēls, kā tu vari mīlēt tādu tēvu, kāds es esmu? Es atbildēju, tēti, 6 mēnešus atpakaļ es varēju tevi tikai nicināt, un tad es viņam pastāstīju par savām attiecībām ar Kristu un teicu, tēt, es atļauju Kristum ienākt manā dzīvē. Es, protams, nespēju tev to visu tā pastāstīt, kāds notika, bet šo attiecību rezultātā es spēju mīlēt un pieņemt ne tikai tevi, bet jebkuru cilvēku šajā pasaulē, neskatoties, kādā stāvoklī viņš atrodas. 45 minūtes vēlāk es piedzīvoju vislielāko saviļņojumu, kādu es jebkad savā dzīvē esmu piedzīvojis, kad kāds no manas ģimenes, kas mani ļoti labi pazina un zināja, ka es viņu biju ienīdis, sacīja man. Dēls, ja Dievs var manā dzīvē darīt to, ko viņš ir darījis tavā dzīvē, tad es vēlos viņam dot šo izdevību. Un tieši tajā brīdī un tajā vietā mans tēvs lūdza kopā ar mani un uzticēja savu dzīvi Kristum. Jēzus piedzima cilvēku ģimenē, lai mēs varētu piedzimt vēlreiz Dieva ģimenē. Tas ir evaņģēlija brīnums, ka Dievs atrod cilvēku ar visām viņa nepilnībām, trūkumiem un problēmām. Viņš ņem to savās meistara rokās kā rupi akmeni un sāk strādāt ar to, līdz tas pārvēršas mirdzošā brīnumā, spējīgs atstarot dievišķo godību. Ieskaties arī tu, draugs, šodien sava tuvākā acīs un ieraugi, ka jebkurš cilvēks uz šīs zemes var kļūt mirdzošs dārgakmens Kristus pārveidojošā spēka iedarbībā. Pasniedz viņa mīlestībā savu roku un neienīsti nevienu cilvēku, nesaki viņam aizvainojošus vārdus, nenovērsies no viņa. Lai kā mūzika no debesu mājām viņš sacīr tavus vārdus. Es tevi mīlu.
Jau ilgāku laiku mūsu raidījumos fakts, ka studijā atrodas mācītājs Viktors Geide, liecina, ka turpināsim interesantās un grūti izprotamās Bībeles Jāņa atklāsmes grāmatas studijas. Šajos pētījumos esam nonākuši jau pie 14. nodaļas, un līdz šim, manuprāt, nav bijusi neviena reize, kad neuzzināja kaut ko jaunu. Ceru, ka arī šī reize nebūs izņēmums, un tā, atvērsim savas bībeles kopā ar mācītāju Viktoru Geidi, Jāņa atklāsmes grāmatas 14. nodaļā.
Labrīt, godājumie radioklausītāji! Šodien mācīsimies par kādu raksturu īpašību, kas būs ļoti vajadzīga cilvēkiem, kuri piedzīvos pasaules vēstures noslēdzošos notikumus. Jānis Atlases grāmatas 14. nodaļas 12. pantā par to raksta: šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Izturībai ir sinonīms pacietība. Tas tiešām ir liels pārdzīvojums priekš Dieva bērna. Redzēt ļaunuma trakošanu, redzēt, kā tiek pievilti cilvēki, kā tiek pievilti tautu vadītāji, un kas visbriesmīgākais – redzēt, ka šim pievilšanas darbam ir tik neticami lieli panākumi. Liekas, ka ir ļoti viegli tādā situācijā novirzīties no patiesā ceļa pa labi vai pa kreisi. Un lūk, Dievs savā lielā žēlstībā ir devis ļaudīm, kuri izvēlējušies iet viņa ceļu, arī drošas ceļa zīmes, savus 10 baušus, lai tie būtu kā aizsargs, kas pasargātu no nogriešanās pa labi vai kreisi. Līdzīgi kā Dievs senam Izraēlim deva savus likumus tikai tad, kad tie bija izglābti no Ēģiptes verdzības un vēlējās iet pa Dievu norādīto ceļu līdz laicīgai Kanānai. Tātad īpaša izturība un īpaša paklausība Dieva dotamiem likumiem raksturos cilvēkus, kuri būs pieņēmuši Kristus taisnības ceļu, un kuri būs sapratuši, ka tikai Jēzus viņus ir izglābis, un to viņi arī apliecinās visai pasaulē. Acīm redzot laika noslēgumā cilvēki būs iegrimuši dažādās reliģiskās kalpošanās, kur galvenais pestīšanas jautājumā būs nevis tas, ko Jēzus izdarīs pie krusta, bet gan tas, ko cilvēks izdara. Un pasaules reliģiskās darbības līdzināsies visos pamatos Bābeles toņcelšanai, kas garīgās izpratnes vietā nesīs arvien lielāku un lielāku sajukumu. Nevelti Jēzus jau par to runāja, būdams zemes virsū, Mateus 10. nodaļā, 32. 3. pantā. Tad nu ik vienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu Tēvu priekšā, kas ir debesīs, bet kas mani aizlieks cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliekšu Tēvu priekšā, kas ir debesīs. Tātad pēdējo dienu Dievu uzcīgie bērni būs ievērojami ar to, ka viņi paliks pacietīgi, ka viņi sapratīs Dieva likuma nozīmiņu garīgā ceļojumā uz mūžīgo Kanānu un apliecinās Jēzu kā vienīgo vidutāju starp Dievu un cilvēkiem, kā vienīgo pestītāju un grēcinieku taisnotāju. Mēs lasām Atlases 14.13. Es dzirdēju balsi no debesīm sakam: raksti, svētīgi mirušie, kas mirst iekšā Kunga no šī brīža. Tiešām, saka gars, lai tie adusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Šeit ir pieminēta viena no svētībām, kas ir minēts Atlases grāmatā, un šeit tā tiek parādīta kā īpaša svētība. Svētība nav nāve, jo tā ir cilvēka grēka dabīgās seks šodien, un piecgalā būs grēka alga otrā nāve. Svētība ir dzīvot kopā ar Kristu, tad arī nāve neko nevar atņemt. Jo šeit sēto rakstu pietnieki ir atraši norādu uz īpašu augšamcelšanos. Šeit runa par tiem, kuri ir miruši pēdējā evaņģelija pasludināšanas laikā, triju eņģeļu vēsts laikā. Viņi ir uzcīgi stāvējuši šīs vēsts pusē, viņi ir to sludinājuši gan ar vārdiem, gan ar savu dzīvi. Tie pat var būt pēdējās krīzes upuri, varbūt šī laika mocekļi, un tādēļ viņi saņem īpašu svētību, jo viņi ir palikuši uzticīgi visās vajāšanās. Viņi ir zaudējuši dzīvību, bet palikuši paslēpti Kristu. Lai tie adusas no savām pūlēm, jo viņi darbi tos pavada. Vai tas nav skaists apsolījums? Nav arī izslēgts, ka šeit Jānis izmanto atsauc uz Dānija 12. Nodaļā pieminēto. Izlasīsim, ko rakstīja Dānijas. Dānija 12. Nodaļā 1. 2. pāns. Tur tiek runāts par notikumiem, kas saistīti ar pasaules vēstures noslēgumu. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas, līdz pat šim laikam. Taču tanī laikā tava tauta paglāpsies, visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Un daudzi no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies, citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam, negodam un kaunam. Šeit runāts par īpašu augšamcelšanos, par to, ka būs jāredz Kristus otrā atnākšana. Tiem, kuri bija visniknākie viņa iedainieki, kuri apšaubīja viņa dievību, kuri viņa apmeloja un beidzot piesit krustā, jo Mateus 26.4, ja es teicu, bet es jums saku, jūs redzēsit cilvēku dēlu nākam uz debes padebešiem. Arī atlāsts 1.7. lasām, redzi viņš nāk uz padbešiem, viņu redzēs katru acu un tie, kas viņu dūruši. No tā mēs saprotam, ka Kristus otrā atnākšana būs jāredz tiem, kas bija viņu visi niknāki iedēnieki, kā arī tiem, kuri sludināja un gaidīja šo godības pilno notikumu, bet to skāra nāves roka. Tomēr viņi ir svētīgi, jo tiem būs svētība redzēt šo notikumu, redzēt viņu, kā tas piepildās detaļās. Lūk, kāda unikāla vēsts iet roku rokā trieņģeļa vēsti. Tā ir patiesas brīvības vēsts, kuru Dievs atklāja šajā nodaļā. Cilvēki neredz jautā, kas ir patiesa brīvība, kā to var atšķirt no viltotas brīvības. Tad lūk jāņem vērā trīs lietas. Lai cilvēks varētu būt brīvs, tev ir jābūt iespējai izvēlēties. Un to tiešām šajā nodaļā arī mēs atrodam. Dievs garantē katram cilvēkam izvēles brīvību. Otkārt, cilvēkam ir jāzina par savas izvēles sekām. Arī tas šeit pilnībā bija atklāts. Skaidri tika parādīts, kādas būs sekas, sekojot Dievam, un kādas izvēloties Bābeles ceļu. Un treškārt, ir jābūt skaidram tam, ka brīvības piedāvātājs mani mīl. Ja Dievs cilvēku nemīlētu, tad viņš nesūtītu šo dārgo evaņģeliju vēsti. Tad arī nebūtu Golgātas upura. Bābeles netiklības vīns, ar ko tiks dzirdīts pasaules tautas, nav dzēriens, kas apliecina mīlestību, bet drīzāk nodomu piekrāpt. Pārdomāsim katrs, vai es vēlos būt patiesi brīvs, brīvs Dieva bērns, brīvs sekot viņam līdz galam. Tad izmantosim šo brīvību. Pateiksimies Dievam, mūsu Tēvs, kas esi debesīs. Mēs pateicamies par mūsu dārgo pestītāju Jēzus Kristu. Mēs pateicamies par trīskārtīgo eņģeļa vēsti. Mēs pateicamies, ka Tu vēlies dot mums spēku apliecināt Tevi un būt Tev paklausīgiem. Palīdz, Kungs, mums Tev paklausīt, līdz Tu nāksi. Āmen.
Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Būsim ļoti pateicīgi, ja uzrakstīsiet mums savus iespaidus no šī raidījuma. Adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. E-pasta adrese radio@baznica.lv. Mani sauc Ģirds Rozners, un es no jums atvados līdz nākošajai reizei, tieši pēc nedēļas, šajā pat laikā. Lai jums svētīga šī diena!